кепкилер адатлы радиоти. Өйүңүздө саглык, урматтуу динлейчилер. Бүгүн 2025-жылдын 6 декабрь, кептенин 6 күнү. Кептенин жим программамызды динлемеге чакырыйар. Аны Прагадагы студиодон мен, Жогушун Анны Курбан алып барыйарын. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Salam Dogon, köp aýarlylyk Türkmenistanyny bir kanun, emma sorugy alynmaýar diýen atlan çap eden gepleşigimiz çekýär. Şeýlede Balkanyň edara kärhanalaryna aýlyklary, pensiýalary, kömek pullaryny 10 göterim ýokarlandyrmagy besetmek barada habarnama paýlandy diýen habarmyz köp okalypdyr. Hepdeniň 5-nji gününiň günortanyndaky görkezlere görä, Hazar deňzinde Amy deriýada suw çekilmesi dowam edýär. Prezident ýerine maslahat geçirýär diýen habarmyz hem iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Bulardan başga Moskwadan uçan Boeing 777 asmanyna otlanyp 412 ýolagçysy bilen gonmagy başardy. Türkmenistan aviakompaniýasy ýurt çägindäki uçuşlaryň sanyny köpeldýär diýen habarlarymy köp okuwçy çekipdir. Hormatly dinleyijiler, Azatlygyň habarlaryny okap gepleşiklerini dinläp öz pikirleriňizi, belliklerinizi aýtmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jeminiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň ýyl başyndan aýlyklaryň 10 göterim ýokarlanmagynyň hem besedilejekdigine gynanyp oturan ýaşaýjylar ýol hereketiniň düzgün bolmalary üçin salynýan jerimeleriň 300 göterim öçenli ýokarlananlygyny bilip has gynanmaly bolurlar diýip Azatlygyň çeşmeleri habar berýär. Mundan öňki ýyllarda türkmenistanlylar beýleki durmuş ýeňilliklerini besedilmegi bilen ýüzbeýiz bolupdylar. Häkimetler bu hil täzelikleri halkın durmuş ýaşaýyş şertleriniň düýüpli goglanmagy bilen düşündirmäge synaşýarlar. Emma synçylar kynçylyk çekýän adamlaryň bu propagandany kabul etmek üçin ne fiziki, ne de ruhy işleriniň galanlygyny, döwlet ýetirilen häkimetli gotun habarlarynyň halkda barhakan gahar gazap, öýkü kiýine döredýänligini öňe sürýärler. Temany kardeşim Sehra Gulamnevi dogam etdirýär.
Türkmenistan'da köçe yol hareketinin düzgün bozulmaları üçün cerimelerin muktarı 50 götürümden 300 götürüme çenli yokurlandı. İçeri İşler Ministerliğinin vekilleri bu yokurlanmanı adamların hoopsuzluğu üçün edilen çare hafiyetlendirse, rayetlerin inçemesi bunu boşan gaznanı doldurmak tağallaları atlandırıyor. Cerimelerin möçörünün yokurlanmağı hususu uloglarında kirey ediyen sürücülerin kirey nırhlarını ağzından 50 götürüm gımmatlatmağını hem getirdi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 4-nji dekabrda Balkan welaýatyndan maglumat berdi. Türkmen prezidenti Serdar Berdimuhammedow ýurdun administrativ hukuk bozulmalary hakynda kodeksine üýtgetmeleri girdmek boýunça kanuna gol çekdi. Bu barada habar berýän hökümetçi neşirleriň şol sanda Türkmen portalynyň maglumatlaryna görä resmi nama Türkmenistan gazetiniň 3-nji dekabrdaky sanynda çap edildi we şol güni güýje girdi. Kodeksiň 214-nji maddasyna girdilen üýtgetmelere görä bellenen tizligi sagatda 10-dan 30 kilometre çenli arttyrylmagyň jerimesi 50 manatdan 200 manada ýokurlandy. Tizligi sagatda 30-dan 50 kilometre çenli arttyrmagyň jerimesi ozal 300 manatdy. Indi 500 manat boldy. Şu hukuk bozulmasy gaýtalansa jerimäniň möçüri 700 manat bolar. Tizlik sagat 50 kilometrden köp arttırlanda jerimäniň möçüri öň 700 manat bolan bolsa, häzir 1000 manada ýokurlandy. Hukuk bozulmasa 6 aýyň dowamında täzeden gaýtalanan halatynda sürücüniň ulag dolandyrma hukugy 6 aýdan 1 ýyla çenli möhletde elinden alynýar. Öň bu möhlet 3 aýdy. Şeýlede ýurtda gyzyl ışykda geçmek, gadagan edilen ýerlerde durmak, piýada geçelgelerinden ýa-da jemgyýetçilik ulaglarynyň duralgalarından dogry geçmezlik, ulagyň ışyklandyryş enjamlaryny dogry ulanmazlyk boýunça jerimeler hem 50 göterimden 100 göterime çenli ýokurlandy. Mundan başga da ýurtda bir kanun ulag belgileri we döwlet tehniki gözegçiliginden geçmedik ulaglar üçin jerimeleriň möçüri hem 2 hissä çenli arttyryldy. Habarçymyz Balkanda polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleriniň kanunyň metbuatda çap edilen ýetmän gününden, ýagny 3-nji dekabrdan başlap, sürücülere jerimeleriň ýokarlandyrylan möçeri boýunça jerime ýazyp başlandygyny habar berýär.
Men howpsuzlyk kemerini dakman, ulagymy dolandyryp barýarkam, ýol polisiýasy meni taklap 150 manat jerime ýazdy. Ol bu jerimeniň öň 50 manat bolandygyny, häzir beýleki jerimeleriň hem ýokarlanandygyny aýtdy.
Deyip Balkanlı bir yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Mundan başqa da yol polisiyası uloqları sähel hapa bolan ya da öň aýnasynda çylyk ya döwük bolan şeýlede uloqlarynyň reňkleri gopan sürjüleri hem saklap jerime ýazýar.
Saklanan sürjülerin köpüsi jerimelerin ýokarlandyrylmagynyň nägile bolýar. İçeri işler ministrliginiň yerli darasynyň afiserleri şeýlede yol polisiýasy ýokarlanmany adamlaryň howpsuzlygy üçin edilýän çäre hükmünü häsiýetlendirýärler.
Dip Balkanlı sürücü anonimlik şertinde aýtdy. Şol bir wagtda ulu eýlerini ençemesi anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda ýokarlanmany häkimetleriň boşan gaznany doldurmak taýlanlary atlandyrýar. Olar Berd Muhammedovlar maşalasının oylanşıksız guryan ve ilata peyda getirmeyen deshalarının hatta şehirinin gaznanın boşamağına getirendigine aydıp cerimeler yokorlandırılsa da munun adatı ilat üçün oylu neticesinin bolmacaktığını hatardan çıkan ova etrap yollarının becerilmecektiğini belli yerler.
Üstesine de yurtta yol polisiyasının dürlü bakanalara esaslanıp düzgün olmayan sürücülere hem cerime yazmak tecrübesi devam ediyarka bunun köp rayeti onaysız tesir edecektiği iki uçsu. Her yurtta pensiyalar karavadar narkınına hesaplananına 20-50 dolar ağırlığına olup aylıklar 50-150 dolardan geçmeyer. Üstesine de halk aylıkların, pensiyaların ve beylik kömek pullarının yılda 10 götürüm yukarlandırılmağından hem mahrum molli.
Deyip Balkanlı yaşayıcı aytdı. Türkmen hakimiyetleri Şolsan'da Yurdun İçeri İşler Ministerliği köçe yol hareketinin düzgün bozulmalarına değişli yıllık statistikanı ilat köpçülüğü bilen açaçan paylaşmayar. Bu aralıkta cerimelerin möçörünün yukarlandırılmağı Balkan'da hususu uloğlarında kreye diyen sürücülerin kreyin nırhlarına adından 50 götürüm gımmatlatmağına getirdi.
Bu yukarlanma durmusun beylik buduklarına hem tesir eder. İçerki adık önümlörünün baharlarının yokorlanmağına hem getirip biler.
Deyip bu yağdaylara yakından sin ediyen Balkanlı sinçi anonimlik şertinde aytdı.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Hazar deňziniň suwunyň çekilmegi dowam edýär. Awada siýahatçylyk zolugundaky mehmanhanalar toplumyny diň zalýan mehmanlar deňiz kenarına golaý, gymmat bahaly otoglarda diň zalmak üçin öňünden tölen pullaryny gynanmaly bolýar diýip adatlygyň habarçysy habar berýär. Şaralykda türkmen prezidenti Ow Hojalyk suw meselleri barada 2 günni 2 hasaba sorady. Täze satyn alan ekskavatorlary barıp gördi. Deniz kenarına in golay mehmanhanalarda bolmak üçin gymmat bahadan otog sargap pul töleýän ýaşaýjylar ozal deniz suwunyň bolýan otoglarynyň penjirelerinden seredilenine 5-6-7 metr çemesi uzaklykda bolanlygyny. Häzir janyş pal suwun 100 metrden gowrak uzagy çekilendigini gurrun berýärler.
Deniz suwunyň çekilmegi netijesinde öň suw bolan ýer bilen suwun agyrlygyndaky läbikli mehmanhanadan suwa ni yurap gitsen bir topor piyaskilçilik dörödyen böwetli meydan dörapdyr. Bu yerden yürümek hem hoplu bolýar.
Deyip bir mehman aýtdy. Onuň sözlerine göre deňize golaý yerleşen mehmanhanalardan gymmat bahaly otog bronlap gowdyňyz almak meýilleri puç bolan adamlaryň arasynda deňiz bilen mehmanhana aralykda dören läbikde biýilini çenli palçyga çümüp zordan çykan mehmanlar hem duşýar. Adatlygyň söhbetdeşleri sebitde bolýan tebigi hadisalaryň ýygyjamlaşmagynyň, gurukçylyklaryň we suw joşmalarynyň, ykdysady ýagdaýlaryň adamlaryň durmuş ýaşaýyş şertlerine uly täsir ýetirýändigini, jaýsyz, malsyz galýan adamlaryň geljeginiň sorag astyna düşýändigini aýtdylar.
Türkmenistandaky ýaşaýyş durmuş şertleriniň ýyl-ýyldan kynasmagy adamlaryň her edip, hesip edip, paýtagta, ýa onuň goloýuna göçetmegine sebäp bolýar. Эмма пайтыгтын ве унун төбөрөгүнүн ыйла таанынын артмагы өз кезегинде Ашгабаттагы меселелерин артмагына кетирер. Утайды көпчүлүктөн курулган тези ясый сайларынын улонулмагы берилмеги ве ыйла таанынын артмагы болсо, өз кезегинде озал хем ити болон агы суу меселесине итилештирер.
Deyip sökvettaşımız aytti. Ayrı-ayrılıkta kuruluşulan mihmanlar Tomus ve Güyü Paslı'nına Türkmenbaş şehrine gelip deniz kenarına biraz deyince alan Türkmenistanlıların inni deniz suyunun çekilmek sebepli ören lafke çolyanlıklarını ve iki adamın başı atılsa yitileşen ekoloji, daşkı kurşov meselelerinin kurulunun edileyenliğine ediyarlar. Yurdu ilatından tapavurtlulukta Türkmen metruvatı ve hükümeti sevittaki tevigi hadiseler, sol sahanlı kurokçuluk, su coşmaları, yer titremesi, hatta çekirtke velası var da hem kurrun etmeyer. Sol ruhatta hükümet meclislerine prezidentin ilatı kılıklandırıyan meselelerin keviri, hususanlı o hocalığı var da değişli resmileri anık tavsırıkları beriyenli kaydılıyar. Türkmen metduvatı 2. dekabrda Serdar Berdimuhammedow'un Maru vilayetine sapara varıp o huzurluk toplumunu östürmek koyunca iş maslahatını geçirenliğini kabar verdi. Emma kabarda adet çoğulşiyali edilen kurulunların cikmeciklikleri açılmayar. Sinçiler ve hünermenler bu hili kurok kabarlardan degişli yolbaşçıların emeli gelen yağdaydan çıkmağın yolları var da ne hil anık fikirlerinin ve çözgütlerinin bağırdığını bilip bolmayan anlığına ediyarlar. Adatlığın havarçıları dine kadar denginin değil. Ami deryanın kem suğunun çekiliyenliğini. Sovet doğruna vurulan Karavum kanalının suğunun olsa hünermenlerin ediyen çağırışlarına karamazdan akabasını karmança basmağın neticesinde köp bölüğünün çölü sinyenliğini. Isı hovada bu varmağın neticesinde yitkenliğine ediyarlar. Havarçılarımızın son kiptelerde veriyen malumatlarına göre dayıhanlar hazır kıştaki su orşu işler için suun yeterlik değerliğini. Son ruhakta yaplarda su olman son mağarları suya yakmağın hem ulu mesele öğürleyenliğini. Ağız suu üpçünçülüğünün olsa payitahıttan başlayıp yurdun köp yerini ikaya ulen ağzıyanlığına ediyarlar. Türkmen metruvatik Berdimuhammedow'un Mars evtine sapara gitmezinden bir gün ön. 1. dekabrda hem degişli orunmasarları, hekimler ulen o huzurluk işler varada maslahat geçirenliğini kabar verdi. Berlin hasavatlarda adı çoğulşiyali su yetmezçiliği deyilen zat düyüpten ağdalmadı. Sürüm işleri geçiriliyer. Ösüş suyunu tutmak, mineral dökünler ulen imitlendirmek işleri devam ediyer diyen yali her mecliste kaytalanayan hasavatlar verildi. Adatlığın havarçıları ulen kuruluşayan adamlar metruvatta edilen zatların yerlerde daki yağdayı düyüpten kavat gelmeyenliğine ediyarlar. Hormatlı dinleyiciler, Hepten'in zemgepleşimini devam ettiriyar. Türkmenistan devamlı ağırlık yetmezçiliği. Hususanla et yağ yetmezçiliği ulen yüzveyiz oluyar. Emma hükümet yurttaki ağırlık kopsulluğunu öpçün etmek için ulu işlerin edilenliğini tekrarlayar. Koloyda akıl sevtinli prezident Serdar Berdimuhammedow'un katnaşmağını tere mağarlarçılık toplumunun işe girilenliği haber verildi. TDK'nın 1. dekabrda veren mağlumatına göre tədi mağarlarçılık toplumunda cemi 500 vaş mağar saklamağı niyetlenen 3 tane bölüm, 200 vaş göle saklanayan 2 bölüm, sağım bölümü, ot iyim meydançası, yapık görünüşlü iyim ammarı hareket ediyor. Şeyle de havarda Ahal vilayetinin Akuda yetirağının çağında kurulacak. Yılla 15 milyon yumurtka hem de 1000 tonlu Tovvetini önürcek kuşçuluk toplumu. Münvaş iyir şahli mal saklamağı niyetlenen mağarlarçılık toplumu arada gurrun ediliyar. Yağıtlısık Türkmen metduvatı münnen önkü yıllarda da şeyli toplumların kurulacak duyu. Ulanmağı berlenliği. Hatta önüm öndüriyanlığı arada hem haber beripti. Emma payitahıtta bayramçılıkların önünden satıvaz kırlayan don etlerin novatı yurttaki ağırlık meselelerinin dini kağı yüzünde çözülüyor. Yanlığını ısaret ediyor. Temani kardeşim Sehra Kulamnevi devam ettiriyor.
Aşşavadın hakimiyetleri bir taraflık gününün ve tədeyil bayramının ön yanında arzan bahadan dondurulun eti satıva çıkardı. Bu çare son kaylarda Türkmenistan'da yerli malların etinin iyi giderli kımmatlayan mahalı amal edildi. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 4. dekabrda paytaxtdan mağlumat berdi.
Türkmenistanyň sowda we daşary ykdysady aragtnaşyklar ministrliginiň paýtagtdaky dukanlarynda we bazarlardaky sowda nokutlarynda doňdurulan çylky et satylyp başlandy. Onuň 1 kilogramy 35 manat bahalanýar.
Dip paýtagtly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Dukan satyjylary aljylara berýän maglumatlarynda etiň daşary ýurtlardan import edilendigine aýdýarlar. Ýöne nirede öndürilendigi barada jekmejek maglumat bermeýärler. Şol bir wagtda arzan et aljylara çäkli möçürdi, ýagny 2 kilogramdan sähel gowrak mukdarda satylýar. Şeýlede aljylar onuň ýany bilen möhleti geçen ýada yarımlyk möhletiniň gutarmagyna az wagt galan haritleri satylýar. Almağı mecbur edilýärler.
Döwlet emellerlerinin inni en çemeýleri amal edip gelýän bu tejribesini berja etmediklere, ýagny möhleti geçen önümleri satın almadıklara ardan et satılmayar. Yaşayıcılar etin yanı bilen 900 gramdan plastik paketlere kaplanan yerli tüguyünü 10 manada satın almalı oluyarlar. Hasanlığı 2 kilogramdan uğrak eti ve onun yanı bilen 1 kilogramı kolay tüguyünü 100 manada satıyarlar.
Deyip paytatlı yine bir yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Alcılar etin tağımının oğuşmazça deldiğine, yerli et yağlı olmasa da Oňa soňdur tagam berjilere garyp, gowrup, tagama getirip bolýandygyna aýdýarlar. Şol bir wagtda olar möhleti geçen ýarym ownuk tüwüde ne görnüş, ne de tagam bardygyny belleýärler. Üstesine de bu tüwü köpden bäri çygly ýerde saklanany meňzeýär. Sebäbi onda heň ýysy bar. Köp adam zirde bile taşlanmaly. Möhleti geçen zaýa tüwini ýylata ýydyrýärler diýip Söwda ministrliginiň resmiýlerine nägilelik bildirýär diýip Aşşavatlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde aýtdy. Muňa garamazdan habarçymyz arzan etin hyrydarynyň köpdügini bellep, yaşayıcılaryň et söwdasynyň uzagy çekmejeginden aladalanýandygyny aýdýar.
Hökümet indi ensi mil bäri käbir azgy önümlerini ýurtda bellenýän sany bayramçylyklara gabatlap, arzan bahadan satuwa çykaryp gelýär. Bayramçylyklar geçen soň etin satuwy ýene betediler.
Dip aşşamatly ýaşaýjy bellidi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada ýurdun söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň paýtagtdaky söwda müdirligi bilen telefon arkaly habarlaşmagy synanyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 4-nji dekabrda ministrliginiň resmi web sahypasynda görkezilen telefon belgilerine eden janglaryna hiç kim jogap bermedi. Türkmenistan 12-nji dekabrda öz bitaraplygynyň 30 ýyllygyny we 31-nji dekabrda täze ýyl bayramyny belleýär. Ýurtda uludan bellenilýän bayramçylyklaryň we şanly senelerin öňü syýrasynda döwlet dukanlarynda we bazarlarda azyk haritlarynyň käbir görnüşleri arzan bahadan satyga çykarylýar. Ýöne bu ýagdaý uzagy çekmeýär we bayramçylykdan sanlyja günýada hepde soň aradan aýrylýar. Şoňa meňdeş ýagdaýlar soňky ýedek sentýabr aýynyň ahirinde bellenýän garaşsyzlyk gününiň öňýanynda bolupdy. Şonda arzan bahadan satyga çykarylan doňdurulan etiň söwdasy bayramçylykdan bir näçe gün soň, oktýabryň ilkinji günlerinde besedildi. Şeýlede habarçymyz bayramçylyk günlerinde bir näme arzanladylan azyk önümleriniň bahasynyň hem gaýtadan gymmatlandygyny aýtdy. Türkmenistanda soňky 5 aýyň dowamında yerli etiň bahasy 100 göterme-çenli gymmatlap, ýurdun aglaba bölegünde 1 kilogram çylky sygyr etiniň bahasy 160 manada ýetdi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýarsyňyz. Türkmen medeniýeti 22-nji noýabrda bütün dünýä çağırlar güni münasibetli Aşgabatda bitaraplyk we insanperwerlik, inklüziw geljegiň bäkwidini hemme taraplaryň gollag atly çäräniň geçirilendigini habar berdi. Bu çärä gatnaşanlar Türkmenistanyny ösüp gelýän ýaş nesiller baradaky aradanyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň bir hökmünü kesgitlenendigini öňe sürdiler. Azatlyk türkmen çağalarynyň ýagdaýyna täsir edýän migrasiýa meseleleri bilen baglanykda pikirini paýlaşmagyny sorap Daýanç Raýat hereketiniň adam hukuklary platformasynyň wekili Diana Tadaşova bilen telefon arkaly söhbetdeşdi. Maglumat üçin aýtsak, Daýanç daşary ýurtda Türkmenistanyň raýat jemgyýeti hereket tarapyndan döredilen platforma bolup, Türkmenistanyň adam hukuklary we kanunyň hökmrawanlygy meseleleri bilen meşgullanýar we hususan hereket adatlygy, maşgallaryň birleşme bilen bagly döreýän hukuk gozulmalarynyň aradan aýrylmak ugrunda tagallaý edýär. Türkmen raýatlarynyň sosial mediýada edýän Can ağırlı gurrunları, xavarçılarımız bilen gurrlaşan yaşayıcıların pikirleri esasında sonku dövurda dikeldilen halkın ses programmamıza öz pikirlerinizi, belliklerinizi ve islev arzularınızı hem iyi vermeyi xayiş ediyarız. Diana, sosial medyada Türkmen zähmet migrantlarının yağdayları ve onların çağılarının hal ahvalı varıda ören aladali gurrunları ediliyar. Siz hukuk koruyucu hükmünü bu meselede öz pikir neticelerinizi adatlığın dinleyicileri ile paylaşıp bilmezmesiniz.
Я оцениваю его как катастрофическое. Сегодня тысячи туркменских мигрантов в Турции и России оказываются без легального статуса.
Мен бу ягдайы хелекчиликли ягдай хөкмүндө баха берерин. Шүнкү күндө мүңлөрчө түркмен мигранты Түркияда, Русияда кануну durumları болмаздан яшаяры. Bu olaryň esasy hukuklarynyň bolmazlygynda, zähmet çekmäge, saglyk bejergisine, yuridiki goraga, çağalaryna bilim bermäge, hukuksyz ýagdaýda ýaşaýandygyny aňladýar. Türkiýede Aşgabatyň talaby esasynda türkmenistanlylar üçin wiza düzgüni girdilerinden soň Türkmen migrantlarının yağdayı keskin yaramazlaştığı, bizim rayetlerimizin köpüsü kanunu yağdayı geçip bilmeyer ve kezapların pidası bolyar. Galp agentlikler ulu möçürdeki pulu yaşayış ruhsatnamasını resmileştirip bermeye vaada veriyerler ve sonundan yitirim bolyarlar. Rusya'da olsa Türkmenistan'ın rayetlerine yaşayış ruhsatını iş yüzünde dini Ukrayna karşı urşa katnaşmak baradaki şertnama gol çekenlerinden son, resmileştirmeyi teklif ediyerler. Bu oları anrıvaş derecede eciz ve ruhu taydan aşak batılan hala salyar. Zähmet migrantlarının izde galan çağılarının yağdayı has ağır. Enatasız galip, olur duygu durnuksuzluğunda, gözökçülüğün ve goldoğun bolmazlığında kemale geliyer. Bu yağdayı oları yetkinceklik yaşlarında aşa cinsi katnaşıklara, spirtki içkileri içmege, göğünü çökkünlüge, öz canına kastetmek pikirlerine, irkin nikah, okuwa bolan yetişigini yitirmäge hemde agresiv gılık häsiýetlere alıp gelýär. Bu çağalar aýrylygyň çuňur içerki travması bilen önüp ösýärler. Bu ýerde ne pulun, ne sowatlaryň, ne de video janlaryň peýdasy bolýar. Biz terbiýäniň hili hakynda däl, çağanyň enatasynyň ýanynda bolmagy baradaky esasy hukuk hakynda gürrüň edýäris. Olar hut şu hukukdan mahrum bolýar.
Мы говорим не о качественном воспитании, а о базовом праве ребенка быть рядом с родителем, и именно этого они лишены.
Diýany, türkmenistanly migrantlaryň sosial mediýada edýän gurrunlarynyň çen tutulsa, olar öz çağalaryny uzak wagtlap görüp bilmezliklerinden nägile bolýarlar. Eýsem, bu ýagdaý olaryň çağalarynyň geljegine nägili täsir ýetirýär.
Длительная разлука с родителями – это одна из самых тяжелых детских травм. По силе она сопоставима с утратой.
Эне аталары билен узок вакт айрылыкта болмак чагалар үчүн иң агыр травмаларын бири болуяр. Бу тастан олорун yitirilmegine барабар дейсек де болор. Диңе чагы бу айрылыгын эжирини бир кедек дел, күндө ве йыллар бою чеккер. Мигрантлардын чагалары ташланган адамдын дуюусуну ве унутулмак коркусун баштан кечирерлер. Бу хили чагалар хроник хоусала, якынлык ве ынам дуюуларынын бузулмагы, өзүнө пес баха ermek sosial izolyatsiya bilen yüzeýiz bolýarlar. Okuwda we özüni alyp barmakda kynçylyk çekýärler. Olar tizleşdirilen ýagdaýda ulalýarlar, ýagny çağı kiçi wagtynda uly adam ýaly bolýar. Hususan da ýetkinçilik döwri howpli bolýar. Bu dövrde yanında ene tası bolmasa, yetkince köçe dünyada tütenden tanış bolan adamlarından himayat, dayanç gözleyer. Bu yağday irki gövrölülüge, çağı düşürtmege, spirtli içkileri ulanmağa, özüne ziyan etmege, agresiya ya tersine dolu yapıklığa alıp geliyer. Bu hili çağalar çün içerki yaralar, ruhu travmalar bilen ösyer ve bu yağday olanın bil bağlamak, arağıtnaşık kurmak ve dünyanın hopsuzluğuna inanmak ukivine tesir ediyer.
Такие дети вырастают с глубокой внутренней раной и психологической травмой, которая влияет на способность доверять, строить отношения и верить в безопасность мира.
Диана, бу меселеде кыйынчылыклары азалтмак үчүн нэмелер эдилсе коголор? Бу жерде нэхили мүмкүнчүлүктөрү, нэхили кыйынчылыктары көрүйөрсүңөр?
Чтобы действительно смягчить трудности туркменских мигрантов, нужны системные решения.
Туркмен мигрантларынын жагдайын коолондурмак үчүн улгомлоюн чөзгүтлөрүн кабыл эдилмеги керек. Озолу менен Туркменстандын өз раяттарына көз юммоуну беседип, миграция саясатына мединийлешен көрүнүштө чемелешип башламагы мүһүм. Мигрантлар канунун жагдайында шертнама эсасында этияшландырыш ве короо астында иштеп билер ялы авадаанчылыклы юртлор менен расмий захмет ылалашыкларын баалашмак зарур. Виза дүзгүнүнү yeңилдештирмели. Юрттан чыкмаң эсаслендирилмадык чеклендирмелерин бесетмели. Мигрантлар расмий намасыз калмаз ялы дашар юрт паспортларын дипломатик векилханалардын үстү менен бермели. Илчханалардын жанында юристтердин, психологдордун, социал ишкерлердин катнашмагында сахаватчылык программасы менен мигрантларга колдоо мерекесин дөрөтмели. Диаспораны медени клублар hükmünde дәлде hususan da kıyın krizis yağdayına düşen ayağlar ve çağalar bağıtında hakiki özara kömük merkezi hükmünde östürmeli. Bu hili çareler Merkez Aziya'nın beyliki yurtlarında bir yemden beri ulanılıp geliniyer. Özbekistan'ın, Tacikistan'ın, Kırgızistan'ın migrantları bilen deneştirilende Türkmen migrantları iň bir gorogsuz adamlar bolup durýar. Sebäbi Türkmenistanda yurtdan çykmak hukugy çäklendirilen, migrantlaryň maşalalary yurt içinde häkimetleriň basyşlaryna duçar bolýar. Güýçli diaspora ýok, konsulluk goldawlary berilmeýär. Migrantlaryň zähmet hukuklary iş ýüzünde hiç ýerde gorulmadyk diýsek hem bolar. Türkmen migrantlary iki howpun arasında baran ýurdundaky basyş bilen öz ýurdundaky ýygyrlanmalardan gorku astında ýaşaýar.
Туркменские мигранты живут между двух угроз: давление стран пребывания и страх преследования дома.
Diýany, adatlygyň söhbetdeş bolan migrantlary ýurda kanuny sahasa puly bermegiň kynlygyny, netijede adamlaryň bi-kanun ýollara ýüzürip bir topar ziyan çekýändigini aýdýarlar. Türkmen häkimetleriniň migrantlara şol sanly olaryň çağalaryny berýän pulyny çemeleşmesini nädip ýumşadyp bolar? Bu meselede çykalga görýärsiňizmi?
Валютная политика Туркменистана создаёт для мигрантов огромные трудности, так как легально отправить деньги почти невозможно.
Туркменистанын алып барган валюта саясаты захмет мигрантлар үчүн ээгир улу кыйынчылыкларды өрөдөр. Себеби юрда канунун жагдайында пул ийбермек тастан мүмкүн дээл. Шунку күндө банклардан доллар алмак мүмкүн дээл. Дине петелдилен курс боюнча манат берилер. Pul çıkarmağın ve ivermeğin berk çeklendirilen ulumları hareket ediyer. Studentlere pul geçirmek için bir topar resmi nama talep ediliyer ve çeklendirme girdiliyer. Geçirilen seri işlerin tas hemmesi garavadara. Doların resmi kursa garanda ençimi etse gımmat bolun yerine gidiyer. Migrantlar bir kanun araçların hizmetinden peydalanmağa mecbur volyarlar. Bu yağdayda olara kezapçılığı duçar olmak tövökkölçülükleri garaşyar. Yağdayı yeňletmek üçin häkimetler valyuta kanuny eletirliligi gowlandyrmaga, studentlere ve maşgalalara pul iýbermegi ýönekeýleşdirip, halkara tölew ulgamyna ruhsat edip, geçiriş amallary bilen bagly bürokratiýany azaldyp bilerdi. Şeýlede saglyk, okuw, käreni haky, ýaşaýyş jaýy ýaly möhüm durmuş ýaşaýyş harajatlary üçin ýeňilleşdirilen maliýe koridorlaryny döredip bolardy. Şun kugunda mende bu siyasatın yumşadılacağına ınam yok. Yönü biz işlemegimizi, düzgün bozulmalarını resmileştirmege, halkara guramalarının ünsünü çekmege, bu temaları metbuat arkalı gozlamage, hakimiyetlerin eşitmege üçün täze yolları gözlemeyi devam ettiriyeriz. Men özgörçlükler çalt bolup geçer öydüp pikir etmeyärin. Yönü Türkmenistan eyyem dünya cemiyetçiliginin berk üns bermeginin obyektine öwrülýär. Haçanda yurt şunun ýaly projektoryň öňüne düşendi, häkimetler ir ýa-da giç öz gazaply çäklendirmelerini gaýtadan seretmäge mejbur bolýar.
И когда страна оказывается под таким прожектором, власти рано или поздно вынуждены пересмотреть жесткие ограничения.
Хурматты леңлейзілер, Даянц Арая Терекетнің адым хукуклар платформасының векейли Диана Дадашвевлен телефон аркалы кетірен сөхөттөшлігіміздің ледіңіз. Бұ сөхөттөшлікті қолғылын меселлер барыды, сіздің хем өз пікірлеріңізі айтманғыды, тезіривелеріңізі пайласманғыда қарашарды. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.